11-րդ. Անցել էր երկու շաբաթ Քյազիմ բեգի մոտ տեղի ունեցած օրգիայից։ Այդ օրից Սմբատին չէր հաջողվում Միքայելին տեսնել տանն այնպես, որ կարողանար հետը լրջորեն խոսել կոնտրկտակի մասին։ Ճշմարիտ է, խնջույքի հետևյալ օրը Միքայելը նրան դրականապես հայտնել էր, թե դիմում է դատարան, բայց մինչև այժմ դեռ այդ մասին լուր չկար։ 10 տարի էր Միքայելը գիշերը ցերեկ և ցերեկը գիշեր էր դարձրել։ Տուն էր գալիս գիշերվա 3-4 ժամից ոչ առաջ։ Քնում էր մինչև երեկո, զարթնում, մի բաժակ թեյ խմում և անհայտանում։ Թե ուր և որպիսի կյանք էր վարում, այժմ այո գաղտնիք չէր Սմբատի համար։ Այժմ նա ճանաչում էր այն սպանիչ մթնոլորտը, ուր հալվում էր նրա եղբոր երիտասարդ կյանքը։ Նա ուզում էր տեսնվել Միքայելի հետ և խնդիրը լուրջ հողի վրա դնել։ Կոնտրկտակը կրում էր հանգուցյալի իսկական ստորագրությունը։ Նա ինքն ասաց Միքայելին, թե կեղծիքը, եթե իրավ կեղծիք է, շատ ճարպիկ է ձեռնարկված։ Նա եղբորը ընդունակ չէր համարում այդ չափ վտանգավոր խարդախության և համոզված էր, որ ուղիղ ճանապարհից շեղողը այս դեպքում Փեսա Մարութխանյանն է, մի մարդ, որին ատում էր ամբողջ հոգով։ Այդ մարդը ոչ միայն Միքայելին և արշակին էր լարել նրա դեմ, այլև իր կնոջը։ Գրեթե ամեն օր մարդն գալիս էր մոր մոտ և բողոքում, որ Սմբատը խլել է նրա մասը ժառանգության։ Մի անգամ նա այս մասին խոսեց Սմբատի հետ և ասաց մի քանի կոպիտ խոսքեր։ Քույր և եղբայր վշտացրին միմյանց, և մարդան դուրս եկավ ծնողների տնից արտասուքն աչքերին։ Նույն օրը Սմբատը վճռեց տանը մնալ, սպասել Միքայելի զարթնելուն։ Իրիկնադեմ էր արդեն, երբ վերջապես սպասավորը հայտնեց, թե Միքայելը զարթնել է։ Սմբատը շտապեց նրա սենյակը։ Միքայելը մետաքսե խալաթը հագին թեյ էր խմում։ Նա ընդունեց եղբորը գլխի թեթև շարժումով, որպես մի օտար և աննշան հյուրի։ Գունատ էր, ինչպես միշտ, աչքերի տակերը կապտած, երեսը թորշոմած։ Սմբատը խնդրեց նրան մի անգամ էլ ցույց տալ կտակը։ Միքայելը ասաց, թե կտակը մոտը չէ, այլ դատարանում։ Սակայն մի քանի րոպե անցած հանեց գրպանից բանալիների կապոցը և բաց արավ սեղանի անթիվ դարաններից մեկը։ Սմբատը հանեց ծոցի գրպանից հոր մի քանի ստորագրերը, զանազան պայմանագրերի և հաշիվների տակ, ուշադիր համեմատեց կտակի ստորագրության հետ։ Մազու չափ տարբերություն չկար։ Նույն գլխատառերը, տառերը, ընդգծումը և նույն երկայնությունը ստորագրի։ Կասկածի վերջին նշույլը պիտի փարատվեր։ Բայց մի բան դարձյալ շփոթեցնում էր Սմբատին։ Եթե արդարև ճիշտ է կտակը, ինչու ուշացնում են և չեն ներկայացնում դատարանին։ Չէ՞ որ նա մի քանի անգամ դրականապես հայտնել է, թե կամավոր մի թույլ զիջումն անգամ մտադիր չի անելու։ Եթե Միքայելը տատանվում է, Մարութխանյանը չպիտի տատանվի։ Այդ մարդու համար գրպանի շահը բարձր է բոլոր ազգակցական և բարոյական շահերից։ Միքայելը դարձյալ առաջարկեց նրան հաշտությամբ գործը վերջացնել։ Եվ նա այս անգամ էլ դրականապես մերժեց։ Բանն այն է, որ քաղաքում արդեն լուր էր տարածվել, թե նա ապորինի է տիրացել հայրական ժառանգությանը։ Պարզ էր, որ եթե զիջողություն աներ, մարդիկ ավելի պիտի համոզվեին, թե իրավ նա ապորինի ժառանգ է։ Նա սկսեց համոզել Միքայելին, թե դատարանը կապացուցանի կոնտրկտակի կեղծիքը, և նա կկորչի իր դաշնակցի հետ։ Այդ դաշնակիցը վտանգավոր մարդ է, հույթ չէ, որ նրանց Փեսան է։ Նա իր ամբողջ կարողությունը դիզել է խարդախ միջոցներով։ «Ես Մարութխանյանին շատ լավ եմ ճանաչում», ընդհատեց Միքայելը։ «Բայց այս դեպքում նախարդախ չէ. Վերջապես, ինչ գործ ունեմ նրա հետ. Ես ուզում եմ լինել հարուստ, ինքնագլուխ, ազատ և ոչ թե քո ողորմելի պրիկաշչիկը»։ կատարիր մեր հոր կամքը, և կլինես ինձ հետ հավասար ժառանգ։
Այսինքն ամուսնանամ, հա՞։
Դու շատ բախտավոր ես, որ ինձ խորհուրդ ես տալիս ամուսնանալ։
Հը,
սրտիդ հիվանդ տեղին դիպա, հա՞։
Է, բարեկամ,
որքան ուզում ես ինձ շարլատան համարիր, բայց ես էլ քիչ թե շատ խելք ունեմ։
Լսիր, ես բախտավոր եմ իմ զավակներով։
Զավակներով? Այդ կարող է լինել, բայց շատ քիչ է։ Ինչու չես ասում և նրանց ծնողով։ Դժվար է, չէ՞։ Այո, որովհետև սուտ ասած կլինես։
Իմ կինը շատ խելոք և առաքինի կին է։
Հենց քո դժբախտությունն էլ այդ է։ Եթե խելոք և առաքինի չլիներ, հանգիստ խղճով կարող էիր երես դարձնել։ Իսկ այժմ վախենում ես հասարակական կարծիքից։
Ես հասարակական կարծիքից երբեք չեմ վախեցել, ապա ցույց, որ հենց հակառակ այդ կարծիքի եմ ամուսնացել։
Ուրեմն զավակներդ են արգելում։ Տեսնում ես, որ կողմ նայում ես թարսություն։ Մեկը զավակներին է սիրում, կնոջն ատում, մյուսի կինն է դավաճանում, երրորդը ուղղակի չի հաշտվում կնոջ բնավորության հետ։ Եվ այսպես, որ կողմ նայում ես, ընտանեկան դրամա։ Իսկ դու ուզում ես, որ ես էլ մի այդպիսի խղճալի հերոս դառնամ։ Ոչ, բարեկամ, ավելի լավ է շարլատան մնալը։ Վերջապես ինչի՞ս է հարկավոր կինը, քանի որ ուրիշների կանայք կան։ Հենց այսօր, մի ժամից հետո ես կլինեմ ուրիշի կնոջ մոտ։
Միքայել, քո անբարոյականությունը չափ չունի։
Ինչ? Ինչ ասացիր? Անբարոյականություն, հա՞։ Հիանալի բառ։ Գիտես ինչ, սիրելիս, գալու տորից դու իմ վերաբերմամբ բռնել ես ուսուցչի դիրք։ Իհարկե, իրավունք ունես, քանի որ օրինավոր կտակի մեջ մեր հայրը քեզ վրա պարտք է դրել ինձ ուղիղ ճանապարհի բերել։ Բացի դրանից, չէ՞ որ մեծ եղբայրս ես, այն էլ մեծ ուսումով։ Իսկ ես ո՞վ եմ, թերուս, տգետ, անբարոյական։ Բայց լսիր, ես ատելով ատում եմ այն բանը, որ մտքումդ ինձ համարում ես փչացած։ Այն երեկո Ադիլբեկովի տանը արյունս գլխովս էր տալիս, երբ ինձ վրա ներողամիտ ցավակցական հայացքներ էիր ձգում։ Ախր ես զգում էի, որ դու մտքումդ ինձ խղճում ես։ Օ, շատ եմ տեսել քեզպես հերոսներ։ Ահա մեր քաղաքի բոլոր բժիշկները, իրավաբանները, ինժեներները, նրանք էլ են խոսում ուրիշների բարոյականության մասին, քանի որ նոր են։ Իսկ հետո, երբ մտնում են կյանքի մեջ, երեսներ նուրցնում են ու կարմրեցնում, բարոյական սկզբունքները թափում են ծովը, գրպանները լցնում, ուղեղները դատարկում, ընկերանում են երեկվա մաքսանենգին էլ, իրենց աղաներից գողացած փողերով մարդ դարձած պրիկաշչիկներին էլ, կեղծ սնանկացածներին էլ, անկեղծ ապուշներին էլ, ինձ նման փչացածներին էլ։ Մտնում են միևնույն ճահճի մեջ, և երևակայելով, որ ժամանակի թևերի վրա եթերք են բարձրանում, օր-օրի վրա խրվում են մինչև իրենց կոկորդը։ Նայիր, սիրելիս, իդյալներ կունենաս, չլինի նավթահորի մեջ թաղես, զգույշ, և միայն քո մասին մտածիր։ Ցտեսություն, ես պիտի գնամ ուրիշի կնոջ մոտ։ Իսկ կտակը իսկական է։ Եթե չես ուզում դատարանները քաշքշեն քեզ, առայժմ վաղը ինձ համար պատրաստիր 5000 ռուբլի։ Ցտեսություն։
Նա անցավ ննջարանը հագուստը փոխելու։ Սմբատը աչքով ուղեկցեց նրան մինչև դռները, ուսերը թոթափելով։ Արդյոք դա մի գեղեցիկ պաճուճապատանք չէ ասեղներով լի, որին պիտի զգույշ մոտենալ ձեռները չխայթելու համար։
Ինչևէ,
այդ երիտասարդը զուրկ չէ խելքից, նույնիսկ սրամտությունից։
Բայց այնուամենայնիվ Սմբատը չի խապվիլ այդ խարդախ թղթով, կպահպանի իր իրավունքները։ Չի խապվիլ և այդ պերճախոսությունով, կաշխատի ուղիղ ճանապարհի բերել հարազատ եղբորը։
Մյուս օրը Միքայելը մտավ գրասենյակ և կրկնեց, թե իրեն 5000 ռուբլի է հարկավոր։
Սմբատը մերժեց։
«Շատ լավ», ասաց Միքայելը. «Մարութխանյանից կվերցնեմ ապագա ժառանգությանս հաշվին»։ Այդ օրից երկու եղբոր հարաբերությունները ավելի լարվեցին։ Մարութխանյանն անընդհատ գրգռում էր Միքայելին ոչ այնքան դատ բանալու եղբոր դեմ, որքան ձանձրացնելու ամեն օր կոնտրկտակի միջոցով։ Այդ մարդուն կատաղեցնում էր Սմբատի սառնությունը, և նա գիշեր ցերեկ խորհում էր, ինչ միջոցներ գտնի հակառակորդին հաղթելու համար։ Լավ, միթե Սմբատը պիտի անպատիժ վայելի այդ ահագին հարստությունը։ Նա, որ չի սիրում աշխատել, չի մտածել և հանկարծ ստիրացել է միլիոնների։ Ոչ, դա անարդարություն է, և Մարութխանյանը երբեք չի թույլ տալ այդ տղային հանգիստ վայելելու հայրական փողերը։ Նա գիտեր, որ Սմբատը ատում է իրեն, մտքում համարելով խարդախ, և այս հանգամանքը ավելի էր բորբոքում նրա թշնամական զգացումը։ Սակայն նա չէր կորցնում իր սառնասրտությունը, և արտաքուստ տակավին վարվում էր Սմբատի հետ բարեկամաբար։ Իսկապես նա ինքը հույս չուներ կոնտրկտակի զորության վրա։ Դա ընդամենը մի միջոց էր Սմբատին վախեցնելու և դրդելու, որ գետ մասամբ գոհացնի իր քրոջը, տալով նրան ժառանգությունից մի որևէ մաս։ Մյուս կողմից կտակը հնարել էր Միքայելին իր ձեռների մեջ առնելու համար, և արդեն առել էր։ Այժմ նրանք իբրև դաշտակիցներ կապված էին այլևս խարդախ ձեռնարկության բոլոր հետևանքներով, և Մարութխանյանը զգում էր, որ Միքայելը առանց նրան ոչ մի քայլ չի կարող անել։ Իսկ այս հանգամանքը ձեռնտու էր նրան մի այլ նպատակի համար։ Նպատակ, որին հասնելը ավելի դյուրին էր համարում, քան Ալիմյանի ժառանգությունից մի բան ստանալու և գուցե ավելի արդյունավետ։ Մարութխանյանը քաղաքում վայելում էր հարգանք։ Թե ինչ անցյալ էր ունեցել և ինչ միջոցներով հարստացել, այս մոռացվել էր բոլորի կողմից։ Նա բավական հայտնի գործարանատեր էր, խելոք վաճառական։ Այսքանը հերիք էր։ Նա գիտեր իր դիրքը պահպանել բոլորի մոտ և ոչ մի առիթ ձեռքից բաց չէր թողնում իր վարկը այսպես կամ այնպես բարձրացնելու համար։ Ահա այսպիսի առիթ համարեց նա թեմական առաջնորդի ներկայությունը, և մի օր նրան հրավիրեց ճաշի իր գործարանը, որ գտնվում էր Սև քաղաքում։ Սև քաղաքը արդարև սև էր, որպես կախարդական մի աշխարհ, որ կրում էր իր վրա աստվածային անեծքի դրոշմը։ Գիշեր ցերեկ ծխնելույզներից առատորեն դուրս սլացող մուրը ներկում և ապականում էր ամեն ինչ, որ կար այստեղ, սկսած շինանյութերից մինչև երկինքտ ու թռչունները։ Մթնոլորտը մշտապես տոգորված էր թանձր ծխով, որի միջով արեգակի ճառագայթները հազիվ հաս տարածում էին երկրի վրա մի տեսակ պղնձագույն լույս։ Փողոցները լի էին նավթային փոսերով և ճահիճներով, որ շրջապատված էին ամեն տեսակ աղտեղություններով։ Այստեղ մրից սևացած խոզերը, խորդալով և միմյանց դնչահարելով, ուտելիք էին որոնում, իսկ չքավոր կանայք դույլերով նավթ հավաքում։ Գետի երեսին և գետի տակ տարածված էին անթիվ մետաղային խողովակներ։ Լսվում էր նրանց միջով հոսող նավթի ձայնը, որ հիշեցնում էր մերթ ծղրիդների երգ գիշերային խավարի մեջ, մերթ մուրճի ծանր հարվածները մի աներևույթ դարբնոցում։ Դա նավթային արդյունաբերության զարկերակներն էին, բյուրավոր մարդկային էակների դժոխային աշխատանքի և միայն մի քանի տասնյակ բանվորների հարստության չափ։ Մարութխանյանի գործարանը գտնվում էր Սև քաղաքի կենտրոնում։ Դա մի ընդարձակ շինություն էր, զանազան բաժանմունքներով։ Բակը շրջապատված էր մարդու հասակից քիչ բարձր քարե պարսպով և լի անթիվ պարագաներով։ Երևում էին երկաթե նավթային շտեմարաններ, լայն, բարձր, գմբեթաձև, այս ու այն կողմ ճյուղավորված խողովակներ գետի վրա և օդի մեջ, ջրմուղներ, կոտրած կացաներ, ինչ-որ անիվներ, ծորակներ։ Մերթնդմերթ շինություններից դուրս էին գալիս ինչ-որ մարդկային էակներ, կեղտոտ, ոտից մինչև գլուխ թաթախված սև հեղուկի մեջ։ Կիսամերկ, մռայլ, որպես վայել էր սև աշխարհի բնակիչներին։